Sveiki, žinių radio klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas šiandien prie mikrofono. Kad laisvalaikis gamtoje nesibaigtų liga, tokia tema šiandien mes kalbam, o apie ką tiksliai, tai bandysiu patikslinti. Na, šylant orams ir vis daugiau laiko, kai mes praleidžiame gamtoje, svarbu tinkamai pasirūpinti savo šeimos narių, savo augintinių sveikatą, o apie kokiusgi pavojus yra svarbu žinoti ir kokių veiksmų reikėtų imtis, mes kalbėsime su užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro gydytoja entomologė Milda Žygutienė. Sveiki, ponė Milda.
Labą dieną.
Kalbėsimės įvairiomis temomis. Nenuostabu, kad reikės žinoti ir ką daryti, bet reikia žinoti ir ko nedaryti. Yra žmonių ir toks tikiu ir klaidų sąrašas, kurį jūs galėsite mums ir papasakoti, kokius žmonės kartais veiksmų imasi ir jie tik tai pablogina situaciją. Mano klausimas labai paprastas. Dabar turėjome jau tokį vieną pirmąjį savaitgalį, kuomet tikrai buvo galima sakyti, kad šiluma ir pavasaris Lietuvoje galų galę atėjo, žmonės puolė į kažkas viešasias erdves, į miškus, į parkus, leisti laisvalaikio. Erkės viena yra iš tų blogybių tykančių dažnai žmonių tokiose laisvalaikio vietose. Ar jau yra tas pavojus?
Iš tikrųjų, jūs visiškai teisus, sulaukiam pavasario, o mes lietuviai baisiai jau pasilgstam jo, nes tas tamsusis periodas mus išvargina ir visi, kas kokiais reikalais, bet į gamtą suplūsta. Vieni poilsiu, kiti darbams ir nepaprastai teisingai pasakėt, kad mes turim pasirūpinti patys savimi, nes specialistų pareiga tai suteikti žinias, tiesiog papasakoti, kur kas ir kaip ko tiko, o žmogus vis tik atsakingas už savo sveikatą. Taigi, jokia naujiena, atėjus pavasariui, mes iš tikrųjų labai daug kalbam apie tai, kad erkės aktyvios, kad Lietuvoje yra daug, šiaip jau įvardinti tokių vadinamų švarių rajonų, kur nėra erkių, tikrai negalim. Lietuvoje erkės paplitusios nuo sienos iki sienos, kaimynai taip pat jų turi, ir kol kas jokių prognozių negalima daryti, kad tų erkių sumažės. Nes nepaprastai geros sąlygos Lietuvoje joms gyventi, kaip daug kas gal negalėtų to patvirtinti. Yra pakankamai daug miškingų teritorijų, yra pakankamai drėgmės, yra pakankamai maistinių šaltinių. Nes ta erkė, Iksodės ricinus erkė, kuri yra pagrindinė platintoje laimo lygos ir erkinio encefalito tiek Lietuvoje, tiek Europoje, labai nereikli, jai reikalinga tik tai atitinkama drėgmė ir vieną kartą pasimaitinti krauju, šiltą kraujo gyvūno krauju per vystymosi stadiją. Tai vat, o jos šiuo metu yra labai alkanos, kadangi nubūdė po žiemos miego, aktyvumas prasidėjo nuo kovo pradžios ir aišku dabar saulėj pašildžius viršutinę dirvos sluoksnį, tikrai jos suaktyvės visos ir didelį tikimybę, kad neatsargiai elgiantis, neteisingai apsirengus, galima jau parsinešti erkę.
Aš spėjau, kad erkė taip pat nėra lygų ir ne visos erkės yra pavojingos, tik tai tos, kurios jau platina jūsų minėtas ligas. Vis tik kokia yra tendencija? Ar matome, kad metai iš metų tų platinančių erkių, sergančių, užkrėstų erkių yra vis daugiau ir daugiau, ar tas, na, ta proporcija išlieka kažkaip panaši?
Na, iš tikrųjų, nėra visos erkės susikrėtusios tiek erkinio encefalito virusų, tiek laimo liga. Jeigu kalbėti apie erkinį encefalitą, tai Lietuvos tyrimais maždaug apie 1% erkių nešioja erkinio encefalito virusą. Tarsi ir nedaug, bet praeitais metais 633 asmenys Lietuvoje susirgo šią ligą. Jeigu kalbam apie laimo ligą, tai vidutiniškai apie 15%, bet skirtingose vietose gali būti užkrėstumas skirtingas. Paprastai įsidėsto tokių mozaikinių principų. Čia vėlgi reikia sieti su infekcijos šaltiniu, gamtiniu rezervuaru, kuri yra smulkieji graužikai ir daug faktorių įtakoja tą išplėtimą. Taigi, kai kuriuose vietose gali būti ir virš 30% erkių užsikrėtusių. Ir aišku, iš laimo lygos registruojama yra ženkliai daugiau, beveik 3000 praeitais metais Lietuvoje sirgo laimo lyga.
Jūs minėjote, kad sunku išskirti tam tikrus rajonus arba regionus, kur erkių yra pavojingų erkių yra daugiau, kur yra mažiau, bet tarkim apskritai kalbant apie erdves, kur galima tas erkes na, sutikti, nori tu to ar nenori. Įsivaizduoju, labai logiška, žmogus keliauja į mišką, miške yra erkių, tikrai tas pavojus yra arti. Mieste gyvenančiam žmogui, kuris galbūt į gamtą retai kada išklysta, yra taip pat rizika na, su erke susidurti.
Taigi, kad joms toks geras ir lengvas čia gyvenimas, kad erkės jau beveik prie mūsų slenkščio priartėjo ir mieste. Ir aišku, pasitarnauja šioje vietoje paukščiai ir klaidžiantis šuniukai ir katytės. Kadangi vėlgi, kalbant, pavyzdžiui, apie Vilnių, miestas labai žalias, daug yra parkų. Ir peliauja, kažkur tai pamiškiai katinas, erkė prisisirbė, kur ta erkė nukris po savaitės, niekas nežino, ir jeigu ji nukrenta į tokią vietą, kur iš tikrųjų jai yra tinkama toliau gyventi arba patelį atidėti kiaušinius, tai va taip va šalia visiškai namų parkelį gali atsitikti, kad tiesiog va žydinys erkių veisikla. Tai pasakyti, kad miestuose saugu tikrai ne. Keičiasi situacija. Jeigu kažkada, tai prieš kokių 25 metus galbūt ir buvo miestų, kurie buvo, na, kuriuose nebuvo erkių, tai dabar tikrai taip nėra, nes ir miestų parkuose, ir skvereliuose visur yra aptinkama erkių, ir dažniausiai jos nešioja Laimo ligos sukėlėje.
Pradėkime gal kalbėti jau, na, tokią informaciją, kuri gal daugelio žmonių yra žinoma, tačiau priminti ją visuomet yra svarbu. Nes tikiu, kad jį pasimiršta. Kokie yra vis tik tie simptomai, kai žmogus pastebi, kad po erkės įsisiurbimo praeis kažkuriam laiko organizmui kažkas nutinka. Juk reikia kažką atkreipti dėmesį. Kokie yra tie pirmieji simptomai?
Pirmiausia, jeigu erkė įsisiurbė, tai visiems patariam kalendoriui pasižymėti datą, kad tas įvyko. Ir mėnesį neužmiršti, kad toks epizodas jūsų gyvenime buvo ir stebėti organizmą ir savijautą. Tai prie šių ligų skirtingi šiek tiek požymiai. Prie erkinio encefalito pati pradžia pasireiškia visais į gripą panašiais požymiais. Tai galėtų būti nedidelė temperatūra, galvos skausmai, raumenų skausmai, sprando skausmai. Pasireiškus tokiems požymiams reikėtų kreiptis į gydytoją ir tikrai vat, tai jums kalendorius padėtų įvardinti, kada tas atsitiko. Prie Laimo ligos, na, Lietuvoje paplytęs toks genotipas, kuris iššaukė odos manifestaciją. Taip klaidžiantį ir temą, arba kaip žmonės vadina raudona dėmė. Įkandimo įsisiurbimo vietoje atsiranda iš tikrųjų raudona dėmelė, kuri turi tendenciją keisti savo intensyvumą ir ribas, todėl vadinama klaidžiantį eritemą. Ir vėlgi jį gali pasireikšti, na, gal kai kuriais atvejais anksčiau negu praėjus dviem savaitėms, klasikinis inkubacinis periodas yra dvi savaitės, tiek prie vienos, tiek prie kitos ligos, bet vėlgi tas gali būti ir po mėnesį.
Apskritai gal pažingsniui taip pat labai svarbu žinoti, pradėkime nuo pat pradžių. Erkė yra įsisiurbusi, ką su ja reikėtų daryti?
Taip, jeigu grįžom kažkur tai pasivaikščio ar padirbėję, pirmiausia reikėtų apsižiūrėti. Ir jeigu yra erkė įsisiurbusi, reikia kaip galima greičiau šalinti. Tikrai nereikia ieškoti kažkokios tai labai ypatingos pagalbos, nebent žmogus negali prieiti prie tuos vietos ir negali pats jos pašalinti iš organizmo. O šiaip visi metodai tinka, ar jūs turit specialų pincetą, ar jūs turit kažkokią kilpelę, pelės siūlo, jeigu ištrauksit erkę, viskas yra gerai, visi pateisinami metodai. Dėl ko reikia skubiai traukti erkę? Jeigu prie erkinio encefalito užsikrečiama labai greitai, ta prasme, kad erkė labai greitai perduoda su seilėm erkinio encefalito sukėlėję virusą, tai prie Laimo ligos, jau kalbam apie parą arba dvi, reikalingas ilgesnis laiko tarpas, kad erkė sugebėtų atpilti turinį į žaizdelį, vidurinės žarnos turinį, kadangi Borelia burgdorferi Laimo ligos sukėlėjas lokalizuojasi būtent vidurinėje erkės žarnoje. Tai va, tas ankstyvas erkės pašalinimas jau yra prevencijos priemonė apsisaugant nuo Laimo ligos.
Aptarėme keletą pirminių tokių svarbių žingsnių. Jūs minėjote, kad erkiai ištraukti visi variantai, visi metodai yra tinkami, svarbiausias yra rezultatas erkę pašalinti žmogui.
Taip.
Tačiau žmonės turi įvairiausių ir mitų. Ir pavyzdžiui, vienas iš mitų, kuris man kažkaip nekyla dar iš vaikystės, esu prisiminęs, kad erkę traukiant reikėtų nenaudoti kažkokių aliejų, nenaudoti kažkokių kitų skysčių, kurie gali išgąsdinti erkę, kad ir kaip dabar tai jaukingai galbūt kažkam skambėtų klausant, ir tokiu būdu erkė dar tik tai piktesnė tampa ir, žodžiu, daugiau žalos žmogui padaro. Tam yra tiesos.
Iš tikrųjų, tai taip. Savo laiku buvo siūloma tepti riebalinėm medžiagom erkė su tikslu, kad užsikimš jos kvėpavimo angos ir ji pati atgal išropos. Vėliau buvo spiritiniai tirpalai siūlomi, bet paskui paaiškėjo, kad visos šitos priemonės nėra tinkamos. Ir reikia erkę traukti sausai, netepliojant nieko jos. Dėl ko tai nerekomenduotina daryti, nes bet kuo sutepus, ji vis tiek gyvas sutvėrimas ir ji šiek tiek susierzina. Galbūt nepyksta, bet jaučia pavojų. Ir tuomet suintensyvėja jos kraujo siurbimas, o tuo pačiu į savo skysčių atidavimas į žaizdelį. Tai vat galima suintensyvyti tokiu būdu tiesiog užkrėtimą, jeigu erkė buvo infekuota. Tai dabar jau sudedam taškus, kad traukti erkę reikia sausą, kaip galima greičiau, staigiu judėsiu į viršų. Sukinėti jos nepatartina, nes sukant galima nusukti straubliuką, kuris liks odoje. Jeigu jau liko tas straubliukas odoje, tai jau yra mitas toks nusistovėjęs, kad gali būti taip, kad ten vyksta tolimesnė infekcija. Bet iš tikrųjų nėra taip, nes erkė gyvas organizmas, jinai jau jeigu liko tik tai dalis, tai jau ta dalis jinai neveikli yra. Čia jau daugiau estetikos klausimas, ar palikti tą straubliuką odoje ar ne. Tai žmogaus pasirinkimas. Jeigu labai erzina, trukdo, gali kreiptis jau tada pagalbos į medicininę įstaigą, kad būtų pašalinta, arba tiesiog palaukia, kad organizmas pats pašalins kaip rakštį, kaip svetimkūnį.
Anksčiau žmonės taip pat skubėdavo erkę ištraukė ją vežti ir ištirti, norėdami sužinoti, ar tai yra pavojinga ar ne. Ar dabar dar tokie metodai yra taikomi?
Na, yra žmonių, iš tikrųjų nepatariamės tirti erkių, todėl kad jau tam epizodui nėra jokios prevencijos. Arba užkrėtė, arba ne. Arba buvo infekuota, arba ne. Ir bet kokia žinia iš laboratorijos ištyrus tą erkę, ji tikrai nieko negali nulemti žmogaus elgsenui arba apsisaugojimui. Vis tiek bus siūloma stebėti organizmą tą mėnesį ir ar pasireikš ar nepasireikš liga.
Pereikim prie pačios profilaktikos. Jūs dar laidos pradžioje minėjote, kad žmogus, tarkim, ir dėl savo netinkamos aprangos gali prisišaukti nelaimę. Kokiu profilaktikos priemonių reikėtų imtis, na juk visiškai gamta nekelti kojos sudėtinga?
Lietuvių tikrai taip. Na, pradėkim nuo to, kad prie erkinio encefalito yra vakcina. Iš tikrųjų efektyvi ir pasiskiepija žmogus, jis tikrai drąsiai gali Lietuvos miškuose jaustis. Bet yra Laimo liga, nuo kurios nėra vakcinos ir todėl kitos priemonės turi apsaugoti žmogų nuo erkės įsisiurbimo. Tai vat ir reikia pasistengti, kad būnant gamtoje erkė tiesiog neturėtų galimybės patekti prie kūno. Tai iš tikrųjų mes labai daug kalbam apie tą teisingą aprangą, kad rankovės susektos, kelnių klešnės sukištos arba į aulinius batus arba į kojines, galvos apdangalas būtinai ypatingai vaikams, nes vaikai yra, na, erkė nelipa aukščiau kaip 1.5 metro. Tai, o vaikai kaip tik tai tokio ūgio ir jiems dažniausiai atsitinka šitaip, kad jis įsiurbė į galvos sritį, kažkur tai už ausyčių į plaukuotą dalį į kaklą. Naudoti repelentus. Vėlgi, bet repelentus reikia naudoti skirtus prieš erkes. Jeigu universalus arba siūlomas prieš uodus, jis netinka, nes ten yra per menka veikliosios medžiagos dalis. Ta apžiūra grįžus iš miško, tai viskas veikia prieš tai, kad iš tikrųjų apsisaugotume, jeigu jau ir įsisiurbė erkė. Rūbai viršutinė turėtų būti šviesios spalvos, kadangi erkė yra tamsios spalvos, tai labai lengva tada pamatyti arba pačiam, arba asmeniui palydinčiam, einančiam kartu. Tai vat tie visi dalykai iš tikrųjų jie yra efektyvus, jeigu juos teisingai jais naudotis. Bet, na, kaip pasakyti tam lietuviui, kai jis eina į mišką vasaros metu, kai gali būti ir 25 laipsniai ir eina uogauti ir ilgą laiką praleisti tą miškę ir kad jis apsirėdytų va šitaip labai saugiai. Tai, bet iš tikrųjų tai mes atsakingi už savo sveikatą.
Kaip užtikrinti ir mūsų naminių gyvūnų augintinių sveikatą, juk už juos taip pat mes esame atsakingi, o ir jie gali tapti atakos aukomis?
Tai iš tikrųjų taip, aišku, šioje vietoje tai veterinarai, veterinarijos specialistai daugiausiai galėtų paaiškinti, geriausiai paaiškinti apie jų apsaugą, bet labai dažnas klausimas būna, vat, kai iš tikrųjų kai turim daug šuniukus, einam su jais pasivaikščioti ir parsivedus į namus, ar gali nuo šuniuko užlipti tiesiog ant šeimininko jo pereiti tą erkę. Tai paprastai, na, gamtoj taip surėdyta, kad prioritetas yra laukiniai gyvūnai. Tai aišku, kad kadangi šuo stipriau kvepia, negu kad jo šeimininkas, tai erkė labiau pasirinks tą šuniuką. Ir paprastai jau jeigu jinai aptiko, kad gali čia jam įsisirpti, tai nenorės pereiti ant šeimininko. Bet atsitinka šitaip, kad jeigu gauruotas naminis gyvūnas, tai tiesiog šeimininkai nepastebi, kad erkė yra įsisirbus. Ir gali atsitikti šitaip, kad jau pripampusi, prisisirbusi kraujo, erkė nukrito kažkur tai ant kilimo. Tai, na, radus tokią, tai reikėtų aišku, kad arba sudeginti, arba tiesiog į tualetinį popierį ir nuleisti kažkur tai su į klozetą, bet jį jau nepavojinga, iš tikrųjų prisisirbus erkė nesirps kraujo ir toliau nelabai turėtų sąlygų vystytis, nes vis tik mūsų būtai yra per sausi, oras tiesiog per sausas vystytis toliau.
Kalbant apie žmonių veiksmus, kurių jie dažniausiai griebiasi, turite tokį sąrašą, klaidų sąrašą, netinkamų arba netgi žalingų žmonių veiksmų, kurie dažnai jų imasi, norėdami apsisaugoti, tačiau, na, tai vyksta priešingai.
Na, žinot, tokios analizės tarsi ir nedarėm, kad šitai, bet turbūt reikėtų įtraukti į tą sąrašą vat, viską priešingai, apie ką mes čia kalbėjom, tai ir bus tas, kas yra neteisinga. Tai pirmiausiai, tai nereikėtų ignoruoti to fakto. Labai daug kas sako, kad mes čia toj Lietuvoje gyvenam, tų erkių visą laiką buvo ir niekas čia nieko nesirgo ir panašiai. Bet iš tikrųjų, ne tik tai Lietuvoje. Beje, Lietuva ir kitos Baltijos šalys, Latvija, Estija, turi didžiausią sergamumą Europoje kartu su Slovenija. Ir negalim ignoruoti to fakto, nes didėja sergamumas ir kitose Europos šalyse. Tiesiog gamtoje vyksta tokie procesai, galbūt ne visada mes juos galim paaiškinti. Ir tarkim, Pasaulinė sveikatos organizacija siūlo asmenims, turistams, vykstantiems į šalis, kuriuose registruojama erkinio encefalito atveju 500 tūkstančių gyventojų ir daugiau, reiškia 5 ir daugiau, tai jau pasiskiepyti, jeigu nežaidi tik tai asfaltų vaikščioti ir viešbutį gyventi, o kažkokia veikla įsiimti ir gamtoje, pasiskiepyti nuo erkinio encefalito. Mes praeitais metais turėjom 20 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Tai gyvenam endeminiai ir labai endeminiai šaly ir tikrai turim patys pasirūpinti.
Jūs minėjote, kad jeigu žmogus neplanuoja vaikščioti asfaltu ir lankytis tik tai miesto aikštėse, tikrai vertėtų. Dar norėčiau grįžti prie tos pokalbio dalies, kai jūs minėjote, kad ne tik tai miškuose, tačiau erkės gali gyventi ir netoli namų, skveruose, parkuose. Vis tik, ar galime išskirti, tarkim, parke kažkokias zonas, kurios yra saugesnės? Erkės mėliau renkasi, nežinau, medžius, krūmus, ar gali būti ir žolėje?
Va, tai dabar jūs pats jau pasakėt mitą. kad erkė gyvena medžiuose ir iš medžių krenta. Tikrai ne, aš minėjau pokalbio eigoj, kad jos nuo žemės nepakyla aukščiau kaip 1,5 metro ir tai yra žalia augalyje. Na, gali būti, aš nežinau, avietė, galim krūmų vadinti ar ne, bet jos mėgėjos gali avietės vat, stiebų lapais lipti, kadangi na, jų toks ir yra aktyvumas, kad šiaip jos nėra labai greitos, bet joms reikia tą susimedžioti auką praeinant čia pro šalį, o reaguoja tik tai šilumą ir anglies dioksidai skiriamą, tai vat pakyla šiek tiek augalais aukščiau, kad ne tik tai ten, kur kokia pelytė prabėgs, bet jeigu briedisais irgi tiks, o tuo labiau žmogus plikom blauzdom.
Žodžiu, pavojus lypi visur, tad tikrai reikėtų ir patiems būti budriems. Dėkoju Jums už pokalbį, aš klausytojams priminu šiandien apie tai, apie pavojus slypinčius šylančioje gamtoje, apie erkės, jų platinamas ligas ir apsaugą nuo šių ligų, kalbėjomės su užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gydytoja entomologe Milda Žygutienė. Dėkoju Jums, Milda, už Jūsų pokalbį, už Jūsų atsakymus ir patirtį, kurią pasidalinote čia. Dėkoju Jums klausytojai, kurie buvote kartu su laida ekspertai patarė. Jos vedėjas Darius Matas, aš Jums primenu, kad visus laidų įrašus ekspertai patarė galite rasti žinių radio archyve tinklapiu žiniuradijas.lt. Gražios Jums dienos.